ada sebuah pemandangan yang tiba-tiba menimbulkan reaksi di dalam saya. Jangan salah, ini bukan reaksi terhadap hamba Tuhan, apalagi terhadap khotbahnya, atau terhadap Tuhan sendiri. Sama sekali tidak. Kalau Anda hadir dalam kebaktian Minggu sore, maka selesai beliau berkhotbah, kita diberi kesempatan membawa akan korban dan persembahan kita. Ada dua kotak disediakan di depan mimbar ini, dan jemaat maju ke depan, kemudian memasukkan akan persembahan mereka. Saya berdiri di sini dan saya mengamati apa yang terjadi, saya mendoakan supaya Tuhan memberkati setiap orang yang maju ke depan. Tapi kemudian saya melihat sebuah pemandangan, dan buat saya sebagai hamba Tuhan, itu menimbulkan sebuah mixed feeling, perasaan yang nyampur. Satu, saya melihat apa yang terjadi, ada begitu banyak saudara dan jemaat kita yang berkerumun di depan ini, mereka mengulurkan tangannya, mereka ingin supaya hamba Tuhan ini mendoakan mereka menumpangi tangan. Dan sejujurnya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur banget, karena itu artinya kita punya jemaat yang cinta Tuhan, yang begitu percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Itu sebuah kehausan akan Tuhan yang ajaib sekali. Saya menghargai sekali, saya suka banget daripada kita duduk, cuman kita melipat tangan kita dan tidak peduli, tapi ada orang-orang yang lari ke depan dan berkata, tumpangi tangan saya, doakan saya, blessing saya. Buat saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata, saya bersyukur sekali melihat umat Tuhan yang haus dan lapar akan Tuhannya. Tapi ini ada yang aneh, saudara. Bukan karena saya marah melihat akan reaksi itu, saya berkata tadi, saya suka banget. Tiba-tiba muncul sebuah kemarahan di hati saya. Saya tidak marah dengan hamba Tuhan, tidak marah dengan khotbahnya, tidak marah dengan jemaat yang maju ke depan. Saya mendadak bisa marah dengan kemiskinan. Nah itu mau nyemprot siapa kalau Anda marah dengan kemiskinan, saudara? Kenapa? Karena saya merasa begini, Tuhan. Lihat ini umat yang begitu mencintai Engkau. Tapi seakan-akan mata saya bisa menembus dan berkata bahwa mereka butuh banget hidup mereka di dunia ini diberkati Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang merasa butuh berkat Tuhan selama Anda hidup di dunia ini? Oh, dengerin saya baik-baik. Saya melihat itu ya saudara ya, saya berkata, seharusnya lah ya Tuhan, mereka ini hidup diberkati Tuhan. Bukankah seharusnya mereka menikmati sebagai anak-anak Tuhan? Dan waktu saya melihat banyak orang berkata, doakan saya, berkati saya. Tiba-tiba bisa ingat semua, karena ada begitu banyak orang, bukan hanya dari tempat ini, dari berbagai kota yang seringkali SMS, dan sebagian besar SMS yang saya terima itu adalah keluhan, permohonan didoakan oleh karena kebutuhan akan kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, itu mengganggu roh saya selama beberapa saat terus terang. Saya berkata, Tuhan, apakah ini wajar kalau orang Kristen itu tidak bisa menikmati kelimpahan dan berkat Tuhan? Nah, hari ini saya mau tunjukkan sebuah ketidakwajaran. Coba ya, saya minta kalau Anda bisa punya jawaban, tolong jawab dengan keras. Saya butuh saudara aktif untuk bisa nangkep ini dengan utuh. Siapa yang bisa menyebutkan ya, sebutkanlah. Tokoh di Alkitab, tokoh Alkitab loh ya. Tokoh di Alkitab yang hidupnya, dia adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, siapapun pokoknya tokoh di Alkitab. Bukan tokoh jahat, tokoh yang cinta Tuhan ini. Di Alkitab nih, yang hidupnya melarat atau kekurangan. Coba, ada yang mau jawab? Siapa tahu saya punya hadiah buat saudara. Hah? Siapa? Lazarus. Itu bukan tokoh, itu cerita dari Tuhan Yesus itu, perumpamaan itu. Bukan orang beneran. Ayo. Ayub. My goodness. Ayub ini kumas gih, melaratnya jatuh cuma 11 bulan. 11 bulan melarat itu tidak sebanding dengan sekian puluh tahun hidup kaya raya. Konglomerat itu sebetulnya. Ada lagi? Hah? Janda Sunem. Loh, janda Sarfat atau janda Sunem, Pak? Sarfat, ya, Sarfat. Kalau Sunem itu kaya raya, Pak. Bisa membangunkan rumah buat Elisa nginep. Janda Sarfat, ya toh, saudara Anda tahu, sempat hanya punya tepung sedikit. Setelah ketemu dengan hamba Tuhan, hidupnya itu luar biasa, enggak pernah kekurangan itu. Nah, ayo siapa lagi? Yusuf. Orang baca Alkitab itu ngawur ya. Banter kok rodok ngisin-ngisin ini, Yusuf. Oh mungkin Yusuf bapaknya Yesus maksudnya. Loh, saudara dulu waktu lahir ya, disumbang apa? Popok bayi, tahu paling-paling. Yesus disumbang emas, kemenyan, dan mur. Yang bawa itu bapaknya itu. Siapa lagi? Elisa. 100 nabi datang dia kasih makan. Pemeneh Elia. Naik surga dengan kereta berapi, Mas. Elia kok melarat. Di tengah-tengah kemelaratan Israel makan steak dia. Burung gagak kirimin daging. Enggak dengar apa? Ah, oh, ah. Siapa? Hah? Ruth. Ruth ya, Ruth kawin sama Boas. Itu konglomerat di Bethlehem. Hah? Itu kok kayak wong demo gitu teriak-teriak toh. Siapa? Yohanes. Yohanes Pembaptis ya. Itu karena panggilan. Tapi pakaiannya dari kulit, Mas. Kita cuma dari kain mori. Dan sutra murahan made in China lagi. Itu leather jaketnya. Itu karena panggilan. Tapi orang tuanya bukan orang miskin. Zakaria itu imam terkemuka. Sama sekali bukan orang dari keluarga melarat. Sekarang saya mau tanya. Siapa hamba Tuhan tokoh di Alkitab yang hidupnya diberkati? Oke. Dengerin ya. Lebih mudah mana ngelihat yang diberkati atau yang melarat? Sekarang saya mau tanya, di tengah-tengah kita lebih gampang nunjuk orang susah atau orang kaya raya? Bisa ngelihat enggak yang saya maksudkan? Saya coba mencari di Alkitab tokoh yang ikut Tuhan dari lahir sampai mati susah melarat terus. Hidupnya susah terus. Paulus, saya beritahu Paulus. Anda salah nangkep, nanti di surga ngomong-ngomong sendiri ya. Satu hari, Paulus itu disidang oleh Agripa. Agripa itu sengaja berulang-ulang ngundang Paulus dengan tujuan supaya diberi duit oleh Paulus. Zaman itu, sekarang saya gak tahu lah, jangan nyinggung perasaan orang ya. Di zaman itu semua orang mengerti, pejabat yang doyan duit, yang korup, itu penciumannya tajam. Ini bisa ngasih aku uang atau tidak? Rasul Paulus dan semua rasul yang lain adalah orang yang sebetulnya punya kemampuan begitu besar menggerakkan uang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia kalau dikatakan dia adalah membuat tenda, membuat kemah. Sebetulnya itu bukan pekerjaan buat tenda kayak pramuka begitu. Sebetulnya dia sedang meminta sesuatu itu pintalan kain ungu buat talit sebetulnya. Dan itu harganya mahalnya luar biasa. Kalau di Israel hari ini Anda beli talit dengan kain, dengan benang, dengan kerang warna ungu yang seperti saya punya, $1,000 harganya. Satu. Itu bukan orang buat kemah pramuka. Saya coba mencoba mengerti betapa banyaknya yang diberkati, dan ternyata saya tidak temukan terlalu banyak yang saya bisa sebut bahwa hidup mereka susah terus. Sekarang saya melihat yang kebalikannya. Saya lebih banyak melihat orang Kristen hidupnya enggak berkemenangan dalam hal keuangan dibandingkan dengan mereka yang bisa menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Dan buat saya ini meresahkan. Saya enggak tahu dengan saudara, kalau Anda merasa itu baik-baik, nikmatilah. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya berkata seharusnya, bukankah seharusnya kita juga menyembah kepada Tuhan yang sama? Kalau di perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang percaya diberkati Tuhan. Para rasul itu adalah orang-orang yang memegang kekayaan yang sangat besar. Bahwa mereka tidak ambil untuk diri mereka sendiri, itu sebuah pilihan mereka oleh karena pengabdian mereka. Tetapi mereka bukan orang-orang miskin yang tidak berdaya. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus itu sekedar orang yang gelandang dengan 12 pengikutnya dan miskin dan minta-minta makan. Kita bisa lihat di Alkitab, dia tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya tidak pas. Tuhan ingin mau berkata begini, kenapa diam selama ini? Kalau melihat ada sesuatu yang tidak seharusnya, kenapa roh kita diam dan tidak resah? Saya percaya pemandangan minggu lalu yang saya lihat, roh Tuhan sengaja tunjukkan kepada saya. Dan roh yang sama yang sebetulnya sedang menyentuh hati saya. Menstirap yang di dalam saya berkata, nak, ini tidak pada tempatnya. Harusnya anak-anak Tuhan hidup diberkati. Yang setuju katakan amin. Saya mau tunjukkan kepada saudara beberapa ayat. Lalu kita akan bahas nanti mengapa seperti ini, harus bagaimana. Nanti Kamis dan Jumat kita akan lanjutkan. Dan saya minta kalau Anda serius, Anda datang. 2 hari itu saya minta saudara nanti hari pertama Kamis bawa 1 lembar kertas kosong dan ballpoint. Tapi mari kita lihat dulu janji Tuhan, Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata, the Lord your God, Tuhan Allahmu, will set you high, akan menaruh engkau sebegitu tinggi, above all nations of the earth, di atas semua bangsa di muka bumi. Janji Tuhan buat kita adalah, dia taruh kita sedemikian rupa di tempat yang tinggi, lebih daripada semua bangsa di muka bumi. Ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. And all these blessings, dan semua berkat-berkat ini, dikatakan shall come upon you, akan turun ke atasmu and overtake you, akan melingkupi hidupmu. Bayangin Tuhan berkata, aku akan taruh engkau di atas semua bangsa di muka bumi ini, semua berkat ini akan turun ke atasmu dan akan melingkupi hidupmu. kurang apa sebetulnya dengan berkat ini? Pak, mungkin kita harus kerja keras untuk itu. Saya setuju, tidak ada pemalas yang diberkati. Tapi prinsipnya adalah prinsip hubungan sebetulnya. Ini prinsip yang sangat sederhana sekali. Di dalam bahasa Ibrani, kata berkat itu artinya begini. Berkat, ucapan berkat, juga keuntungan secara jasmani, secara materi, secara rohani. Dan itu begini, itu merupakan sebuah kado oleh karena keintiman dengan Tuhan. Berkat yang kita terima ini bukan kerja keras manusia kita. Itu kado. Kado dari apa? Dari keintiman. Tiap kali engkau menyembah Tuhan, engkau membaca Alkitab, engkau berbicara dengan Tuhan, hidupmu, hatimu engkau arahkan kepadanya, maka kadonya adalah berkat. Lalu kita berkata, Pak, sebetulnya bagaimana keintiman itu? Keintiman dengan Tuhan dimulai sebetulnya ketika saudara lahir baru. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku terima penebusanmu. Engkau sudah mati bagi aku. Itulah awal sebuah keintiman. Dan dari situ saja sudah memberikan hak untuk kita menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara, menarik sekali kalau Anda lihat dalam kata bahasa Inggris kuno, kata berkat itu aneh sekali. Kata berkat bahasa Inggrisnya blessing, dari kata Inggris kuno blestian. Dan kata blestian artinya sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan darah dalam sebuah pentahbisan. Bukankah itu digenapkan oleh Yesus ketika 2000 tahun yang lalu dia mati buat kita? Ketika darahnya dicurahkan dan dia menjadi imam besar agung kita dan kita diangkat sebagai anak-anaknya, maka sebetulnya disitulah awal blessing, blestian turun dalam kehidupan kita. Saya kalau membaca firman, saya bilang, Tuhan, betapa ajaibnya sebetulnya apa yang Tuhan sediakan buat kita. Betapa luar biasanya apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Tapi saya lagi berkata, kenyataannya kenapa berbeda? Apa yang salah ini? Dan Tuhan berkata salah satunya, pengertian mereka. Karena sebenarnya selalu akan jadi sesuai dengan iman kita masing-masing, satu di antaranya. Nah, seperti apa dia memberkati kita? Lihat lagi Ulangan 28 tadi. Alkitab berkata begini. Dalam ayat yang ke fasal 28, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 12 sampai 14. Seperti apa dia memberkati kita? Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Hari ini banyak orang Kristen, banyak utangnya. 13. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Di ayat yang ke-12, ada beberapa kata yang sangat ajaib sekali yang sebetulnya Tuhan janjikan. Dikatakan bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Kata membuka dari kata Ibrani patah, yang artinya membuka lebar-lebar, atau memunculkan, atau mengeluarkan, atau melepaskan, dan itu sifatnya tidak terhentikan. Kalau dia memberkati kita, maka dia membuka begitu lebar, dan ketika dia curahkan berkatnya, itu unstoppable, tidak terhentikan. Itu jatahmu, dan itu jatah saya. Menikmati pintu gerbang surga yang terbuka, gudang surga yang terbuka, dan unstoppable. Nah, kalau kita gak nangkep ini, saudara, maka kita tidak bisa menerima apapun yang tanpa iman. Dan ingat, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema Kristus. Ini harus jadi rema dalam hidupmu. Saya berkali-kali pernah cerita, saya lahir baru ketika usia 17, dan pada waktu itu 3 bulan kemudian saya tahu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Dan orang tua saya yang sebetulnya awalnya keberatan, dan beliau berkata, kamu mau makan apa jadi pendeta? Karena sejujurnya pada zaman itu setiap kali orang lihat pendeta, ya mereka melihat sesuatu, seseorang dengan profesi yang begitu mulia, istilahnya mungkin, tapi hidupnya sengsaranya juga ajaib. Seringkali harus puasa karena terpaksa. Dan banyak orang setelah di gereja nanti mereka juga dikerjain oleh majelisnya. Pokoknya sudahlah. Ingat Pak Yusak, dia pernah pengen jadi pendeta. Dulu Pak Yusak juga pengen sekolah Alkitab. Orang tuanya berkata, jangan, lebih baik kalau kamu mau melayani jadi majelis saja. Loh, kenapa Pak? Majelis lebih berkuasa daripada pendetanya. Untung di sini gak ada majelis, saudara. Jadi saya ngomong seperti ini bebas. Kenapa? Ya pokoknya siapa yang punya duit, dia yang berkuasa, katanya. Entah benar, entah tidak, mungkin tidak semuanya begitu, ya. Tetapi yang jelas, kalau Anda perhatikan, zaman itu susah sekali. Dan saya mencari Tuhan, cari kebenaran saya. Sampai kemudian saya mengatakan begini, kalau aku ini ngerti yang namanya iman itu apa, tidak mungkin hidupku melarat. Sekalipun aku melayani Tuhan, jadi pendeta, tidak mungkin aku kekurangan. Ingat, saya tidak cari kekayaan waktu itu. Saya cari firman, saya cari kebenaran, dan kebenaran yang saya dapatkan membuat saya merdeka. Dan Tuhan itu baik, loh, saudara. Bukan hanya dia ngajari dari firman, dia izinkan mata saya melihat sesuatu. Bahkan melihat banyak hal. Ketika saya SMA, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat sekali. Dan beliau sudah dipanggil pulang Tuhan cukup lama. Beliau meninggal dalam usia hampir 42 tahun. Orang yang dinamis diurapi Tuhan. Hamba Tuhan pertama yang bisa khotbah di Stadion Bung Karno, 100 ribu orang. Dan dia penuhi stadion dengan jiwa-jiwa. Sejauh saya tahu dia termasuk one of the best preacher yang Indonesia pernah punya. Orangnya sebetulnya konon cuma tamatan STM, saudara. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Tidak pernah les Inggris, saudara. Model bondo nekat, tapi Tuhan pakai itu luar biasa. Satu hari dia datang ke Semarang, dan kemudian dari Semarang setelah pelayanan dia akan terbang ke Jakarta. Nah, saya suka melayani penhamba Tuhan, saya bawakan tasnya. Dia bawa koper kecil, saya bawakan kopernya, dan antri di airport Ahmad Yani situ. Zaman itu orang gak bisa booking tiket, Anda harus langsung ke loketnya, Anda beli, bayar, kalau gak ada tutup, Anda pulang. Hari itu dia ngantri, dan saya di sebelahnya, saya bawakan kopernya. Kira-kira kurang 3 orang sampai di loket itu, dia berhenti, dia buka dompetnya. Dia ambil dompetnya. Saya gak tahu apakah dia tidak sengaja, atau dia sengaja pamer ke saya. Yang saya tahu, roh Tuhan izinkan saya melihat sesuatu yang menarik sekali. Saya curiga dia pamer dengan saya, karena belakangan setelah itu nanti dia pamer lagi sama saya yang lain, saudara. Karena kami cukup dekat. Dia ambil dompetnya, dan kemudian, kan itu zaman itu belum ada kartu kredit, semua harus bayar pakai uang kontan. Dia bisa buka dompetnya begini, dan dia ambil uangnya. Dia tidak, dia punya gaya khas. Dia bisa noleh ke arah saya, miring begini.
Tadi sebenarnya
dia buka dompetnya begini. Saya nggak tahu dia pamer atau tidak pamer. Nah kalau ada orang buka dompet, sekalipun kita tidak pernah nyopet, dompet dibuka, mata ini ajaib sekali. Langsung bisa, pes, lihat. Walaupun tidak ada bakat jadi pencopet, tapi mata bisa langsung lihat dompetnya orang, dibuka di depan saudara. Dan saya lihat, duitnya banyak saudara. Itu dompet sudah hampir nggak bisa nutup. Sengsara tuh dompet kira-kira. Dia bilang, kapan nutupnya? Aku katanya. Tebel duitnya banyak. Saya kaget tuh saudara, saya kaget. Sampai sekian detik saya termangu-mangu ngelihat terus. Dan dia juga enggak nutup-nutup dompetnya itu. Saya berkata, pendeta duitnya banyak juga ya. Tapi saya tidak berkata begini. Ya itu kan dia. Selalu itu reaksi yang paling bodoh yang pernah saya dengar. Kalau ada orang ngalami berkat, reaksinya gini, ya itu kan kamu. Ya memang, siapa bilang itu kau. Tapi itu reaksi paling bodoh yang pernah saya lihat. Kalau engkau sudah mengatakan itu bukan saya, sampai kapanpun tidak akan menjadi bagianmu. Tapi saya mau berkata buat saudara hari ini, Tuhan berjanji akan membuka perbendaharaannya. Ketika dia buka, unstoppable. Tidak akan terhentikan. Saya masih ingat ketika saya masih SD, mami saya pada waktu itu ketemu dengan seorang oma, dan tiba-tiba oma tua ini ngeramal. Dia berkata begini, oh kamu punya rumah, depannya ada pohon jambu. Itu betul. Dia berkata, anakmu tiga, yang paling gede laki. Sampai mami saya kaget tuh. Itu ketemu di jalan itu aja. Lalu kemudian dia berkata begini, nanti anakmu yang paling gede hidupnya akan enak, dia akan jadi jutawan. Hari itu saya seneng banget, lumayan. Karena saudara Anda tahu di zaman susah, zaman itu nabi tak ada, penglihatan pun jarang, firman tidak ada, tukang ramal laku. Saya masih ingat ketika masih SD, sekolah itu saudara ya, saya SD di situ, ada orang gila sebetulnya yang tiap pagi nongkrong di depan sekolah. Kami itu anak-anak menjelang kenaikan kelas, datang ke orang edan itu, berkata gini, Mbah, aku munggah orang Mbah. Beli ini, ya, wah seneng. Satu hari ada teman saya, pinter loh, pinter di sekolah. Mbah, aku munggah orang. Orang, waduh nangis. Lawang edan di rungoki. Saking orang membutuhkan masa depanku seperti apa. Saya beritahu Anda, percaya kepada Tuhan Yesus, dia membuka perbendaharaannya, unstoppable. Ojo ngurungok nawang edan. Dengerin firman Tuhan, saudara. Amen. Nak mami saya diramal, dia pulang, dia cerita, kamu diramal loh, sama siapa, gak tahu. Aku ketemu ada mak-mak tua itu di tengah jalan ngomongin aku begini-begini, tepat semua loh. Kamu akan jadi jutawan. Tapi ketika saya lahir baru, saya mulai kenal dengan Tuhan. Satu pagi ketika saya berdoa, Tuhan berkata, kamu ingat nak, kamu diramal jadi jutawan. Dan Tuhan Roh Kudus berkata, batalkan. Saya bilang, kenapa Tuhan? Kalau engkau mengiyakan, duitmu tidak akan pernah sampai 1 miliar. Karena perlu jadi miliarder. Nek cuma jutawan 999.999.999 rupiah 99 sen. Ra pernah 1 miliar, saudara. Langsung saya berkata, dalam nama Yesus, aku batalkan semua ramalan itu. Aku mau terima jatahku dari Tuhan. Bukan ramalan orang yang tidak pernah aku ketemu. Yang berkata dia akan membuka perbendaharaannya. Dan itu unstoppable. Artinya dia berkata, itu akan ngalir, 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 tanpa henti. Dan saya berharap nanti kelak Anda akan terus Tuhan, terus dalam keajaiban Tuhan, Anda akan dibuat tercengang, saudara. Saya berdoa, kita ngerti jatah kita. Yang kedua dikatakan, aku akan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Menarik sekali kata perbendaharaan itu, artinya begini, satu deposito, bayangin. Dia buka depositonya. Siapa bisa ngitung nolnya depositonya Tuhan? Yang kedua artinya gudang perbendaharaan. Yang ketiga ini aneh, gudang senjata. Dan sebetulnya itu diberikan dengan pengertian efeknya adalah membawa akan sukacita yang luar biasa. Anda berkata begini, Pak, itu kan cuma janji Tuhan. Kenyataannya seperti apa? Saya tunjukkan faktanya. Saudara, hari ini orang Yahudi yang tinggal di Amerika Utara, itu artinya mereka tinggal di Amerika Serikat dan Kanada, itu Amerika Utara, North America. Jumlah mereka, populasi mereka, itu hanya 1,29% dari seluruh populasi masyarakat Amerika Utara. Itu gabungan Amerika Serikat dan Kanada. Populasi mereka hanya 1,29%. Tetapi yang 1,29% ini memiliki 78% dari kekayaan Amerika dan Kanada. Terbukti enggak Tuhan pegang janjinya enggak, saudara? Kalau dengan orang Yahudi yang sampai hari ini belum percaya Yesus Tuhan, dia pegang janjinya. Apalagi dengan kita. Bisakah Anda percaya ini memang destiny kita seperti ini? Saya ingin dari sejak usia saudara hari ini, engkau pegang dengan baik destinimu. Karena hanya orang yang percaya, dia akan nikmati apa yang Tuhan sediakan. Kota Samaria pernah dikepung, maaf nih sampai orang makan tai merpati. Satu hari nabinya berkata, besok kelimpahan. Panglima tentaranya berkata, kalau nanti langit dibuka, diberi berkat pun gak mungkin terjadi. Dan Nabi Tuhan berkata, engkau berkata seperti itu, besok engkau akan melihat, tapi engkau tidak akan menikmati. Dan begitu kemudian hari berikutnya, tentara Aram yang mengepung Samaria itu pergi, rakyat keluar untuk menjarah. Orang ini, jenderal ini mencoba menghentikan, mengatur, tapi ini rakyat lapar. Dia terpental, dia jatuh, dia lihat kelimpahan, dia diinjak-injak ribuan orang. Dia mati di pintu gerbang, dia lihat kelimpahan, dan dia tidak menikmati. Berhenti jadi orang yang mengeluh, berhenti jadi mempertanyakan apa yang Tuhan janjikan buat kita. Berhenti tidak percaya, berhenti sinis dengan kehidupan dan dengan janji Tuhan. Belajar pegang perkataan Tuhan di atas semua yang lain. Kalau Anda lihat lagi data kedua, sebelum Perang Dunia Kedua, yang membuat Hitler menjadi benci dengan orang Yahudi adalah ini. Jumlah orang Yahudi itu mereka hanya kurang dari 1% dari seluruh penduduk di Jerman. Hitler punya banyak kebencian tentang orang Yahudi. Tapi satu di antaranya adalah fakta ini. Jumlah orang Yahudi tidak lebih dari 1%, kurang dari 1% dari seluruh populasi orang Jerman. Tapi mereka menguasai 85% kekayaan Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Bayangin saudara. Enggak sampai 1%. Tapi mereka pegang kendalikan 85% kekayaan Jerman. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Tuhan Allah Yehova. Dan Tuhan yang sama yang hari ini kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kita lebih kenal Tuhan daripada orang Yahudi sebetulnya. Karena kita mengenal Yesus Tuhan, Allah yang turun sebagai manusia. Saya berdoa tidak ada orang yang meragukan lagi apa yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Amen, saudara. Pertanyaannya begini, Pak. Kenyataan seperti ini. Hidup kami susah. Kami mencoba percaya, kami berdoa dan sebagainya. Apa yang salah? Tadi pagi, Tuhan mengajarkan sesuatu kepada saya. Sebenarnya basic firman ini saya bagikan di Jogja minggu lalu, saudara. Dan saya sejujurnya sedih sekali, saya merasa kenapa ya? Kok belum bisa sampai mengoyak sesuatu di tengah-tengah umat Tuhan, padahal mereka mau. Waktu pulang dari Jogja, saya diam, saya merenung. Dan tiba-tiba Tuhan sadarkan saya. Tuhan berkata begini, nak, kamu harus tahu satu perkara. Urusan kekayaan dan kelimpahan ini berkaitan sangat kuat dengan yang namanya peperangan rohani. Kalau orang Kristen tidak menyadari itu, sampai kapanpun, ini akan terus jadi sebuah struggle perjuangan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara beberapa bagian firman yang mengagetkan saya. Dan saya harap mulai hari ini, saudara punya awareness, kesadaran pentingnya kita perang dan peperangan rohani. Saya berkali-kali pernah berkata, saya sangat heran. Penentangan soal ajaran peperangan rohani ini begitu santer. Akhirnya tadi pagi saya sadar, itu bagian dari skema setan untuk membuat Anda tidak menikmati jatahmu. Lihat Amsal pasal yang ke-13. Saya kaget sekali dengan ayat ini. Amsal pasal yang ke-13. Ayat yang ke-22. Amsal 13. Ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, ternyata kata kekayaan di sini bukan sekedar kekayaan. Tapi kata kekayaan di sini punya arti yang ajaib sekali. Yang pertama artinya keperkasaan. Yang kedua artinya kuasa, kekuatan, kuasa, atau tentara, atau pasukan, atau kekayaan. Maka gabungan dari ini, pengertian kekayaan di sini ternyata adalah barang rampasan perang. Jadi kalau Anda perang, Anda menang, engkau menjarah dari musuhmu. Jadi kekayaan ini, saudara, hanya bisa engkau dapatkan kalau engkau menang perang. Saya berharap setiap kali diajak peperangan rohani, Anda perang dengan serius. Karena ini mempengaruhi seberapa engkau akan diberkati. Saya makin sadar ya, ada semacam konspirasi besar dari setan yang mengatakan kepada orang Kristen, lu jangan perang. Sebab mereka tahu, nanti saya tunjukkan ya, dalangnya itu Lucifer. Karena sebetulnya mereka sangat ketakutan kalau engkau ngerti hakmu, engkau berperang. Dan engkau akan menjarah yang sangat banyak dan menghancurkan akan kerajaannya. Kalau orang Kristen bisa dinina bobokkan dengan berkata, lu baik-baiklah, gak usah begini begitu, untuk apa, baik-baik saja. Dia akan tertawa kalau engkau mengaminkan. Dan engkau berkata, kita gak usah perang, Pak. Tuhan berperang ganti kita, so Tuhan yang jarah semuanya. Anda tidak berperang, gak dapat apa-apa. Sebab ini, kekayaan artinya barang rampasan jarahan perang, saudara. Jadi kalau saudara membiarkan dirimu lengah dan hidup tanpa peperangan rohani, Anda sedang memiskinkan dirimu sendiri. Lihat Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-29. Tuhan Yesus berkata, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudara, apakah terlalu berlebihan ketika iblis ngomong ke Yesus ya, menunjukkan semua kerajaan di dunia dengan semua kekayaannya, dia berkata, semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka otoritas dunia ini dirampas, diserahkan tanpa disadari kepada setan. Dan dengan tenang, dengan bangga dia berkata, semua diserahkan kepadaku. Dan Anda mau berkata begini, Bapak Iblis, tolong dong bagi-bagi buat saya. Dia berkata, ya, mangan kembang, mangan menyan. Gitu kan? Terus dia berkata begini, aku minta nyawa anakmu, minta nyawa keluargamu. Banyak kan? Dan kita dia ketawa-ketawa, dia ngomong, ngaku Kristen kok goblok banget gitu sih. Kita gemetar sama dia, dia gemetar sama kita, katanya begitu. Dan dia anggap kita gak ada. Saudara ngerti? Kekayaan itu hasil rampasan perang. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan dalam masalah. Nanti saya akan jelaskan apa yang perlu kita buat. Mulai Senin, Selasa, Rabu. Kalau perlu sampai Kamis. Supaya tuntas. Nah sekarang lihat. Kita seringkali mengerti bahwa iblis itu penguasa kegelapan. Orang Yunani punya istilah yang aneh sekali. Kata kegelapan itu dalam bahasa Yunani artinya begini. Menahan, menghentikan, menghalangi. Makanya kenapa ada banyak orang Kristen berkatnya gak nyampe. Karena ada yang nahan, ada yang menghentikan, ada yang menghalangi. Nah kita cuma nangis-nangis, Tuhan aku serakuat Tuhan, gejdok-gejdok rakuat. Kayaknya tater motor mogok, rakuat aku Tuhan, geblak-geblak begini. Nah Tuhannya cuma geleng-geleng tau. Saya tanya ketawa-ketawa, bener kayak rakuat, mati no, begitu saudara. Coba betapa banyak yang dibodohin. Dan celakanya kita malah ngutuki Tuhan. Kita mempertanyakan mana janjimu. Dikompori setan, mana janjimu. Padahal sebetulnya dia berkata, rampas, ambil. Tuhan sudah sediakan, itu hakmu. Bukan haknya setan. Nah kita berkata gini, ya tapi kita seperti apa, Pak? Harus bagaimana? Saya mau cerita soal Lucifer nih hari ini. Coba buka Yehezkiel. Supaya Anda ngerti, Lucifer itu ya bukan cuma gini, malaikat bertandu, wajah serem, ya wajahnya jelek saya tahu. Ayat 4. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Saya mau tanya, yang dikumpulkan ini emas peraknya siapa? Saya beritahu ya, jatahmu. Dan jatah saya tuh masih ada. Makanya mari kita perangi sama-sama, saudara. Ojongnya nih, wis ora popo ya Mas Lusi, gue kue sidik-sidik, goblok banget itu. Dia gak akan puas, tahu gak saudara? Dia mau ambil semua. Nah kita berkata, terus diperangi, berdamai wae. Aku coba weden-wedeni ya, perak tak tengking, goblok yang luar biasa. Saya berdoa tidak ada orang bodoh di tengah-tengah kita yang membiarkan jatahmu diambil. Apa sih gagahnya melarat dan tidak bisa berkembang seperti yang Tuhan mau? Gak ada, saudara. Gak ada. Terusin lagi. Ayat 5. Karena engkau sangat pandai berdagang. Orang Kristen bodoh berdagang, rugi terus. Ya rugi wong diakali dia, saudara. Pinter dia itu. Punya hikmat, punya pengertian untuk memperoleh kekayaan. Nah sebetulnya kalahnya sama siapa? Sama kita. Kenapa? Karena begini, dia punya hikmat dan pengertian, kita, Alkitab berkata, diberi kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jadi powernya di kita. Tapi orang Kristen ini gawat. Surak popo, pokoknya damai yo. Tan, kowe pokoknya damai mbak aku. Wong sene podo mbak aku, wis pokoknya rak popo. Bodoh gak saudara? Dia berkata, ya damai. Anda percaya dia berkata damai? Saya ulang lagi nih. Ayat 5. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Nah, kalau Anda sudah mulai diberkati jadi sombong, niru sopo Anda harus tahu. Iya toh, kadang-kadang baru duit sidik sudah melakunya, kayak orang busung lapar. Belajar rendah hati, saudara. Berkat itu dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita, amen. Lompat kita lihat lagi ayat berikut. Di rumah tolong Anda baca semua. Ayat yang ke-16 sekarang. Dengan dagangmu yang besar. Dia itu pedagang besar. Dan kita puas, Tuhan. Aku eceran, wey. Iya ya. Susah gak ngerti, nangkep ini, ngerti gak sih? Dengan dagangmu yang besar, nah kita eceran. Terus Tuhan, aku warungan, wey. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Dan engkau berbuat dosa. Maka aku buang engkau dari gunung Allah. Dan kerub yang berjaga membinasakan engkau. Dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu. Banyak orang Kristen dihapusi tok sama dia. Dikatakan engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Neraka itu. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. In Lucifer. Dia bukan cuman setan yang cuman medeni-medeni, saudara. Kita suka nyanyi demit orang dulit. Setan orang doyan. Sama Lucifer kalah, saudara. Karena kita begitu mudah dibodohin dan tidak tahu jatah dan hak kita. Lalu Anda berkata, Pak, kan bukankah kita ini terima janji Tuhan? Fine, mari kita lihat janji Tuhan. Keluaran pasal 3. Apa yang kita harus hadapi? Bagaimana kita menghadapinya? Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8. Ini janji Tuhan buat kita. Tapi Anda perhatikan. Ini bukan barang yang asal gratisan dengan gampang. Ingat, kekayaan itu adalah rampasan perang. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi tidak titik, saudara, koma. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Dan semua ini bangsa raksasa. Tadi siang saya nonton film. Sama anak saya nonton film. Judulnya Troy. Anda mestinya tahu film Troy. Ada jago perang yang tidak bisa mati. Kecuali dilukai pada urat Achillesnya. Dan itu kata otot atau urat Achilles yang di betis kita itu dari nama dia. Itu legenda Yunani. Satu hari, Achilles ditantang berperang oleh seorang pendekar dari sebuah negara. Dan pendekar tinggi besar, orang paling gede dalam negaranya. Jago perang. Lalu kemudian Achilles pergi menghadapi. Ada seorang anak kecil yang tiba-tiba mendatangi Achilles. Dia berkata begini, Achilles, katanya engkau kebal dengan senjata. Dia mencoba rendah hati berkata, kalau aku kebal, kenapa aku pakai perisai? Terus anak ini berkata begini, tapi kamu tahu yang kamu hadapi? Itu orang tinggi paling mengerikan yang pernah aku jumpai. Karena itu, aku tidak akan pernah mau berperang melawan dia. Lalu Achilles dengan senyum berkata, ya, karena itulah tidak ada orang yang akan mengenal dan mengenang namamu, katanya. Dia perang dan dia kalahkan raksasa itu. Kalau Anda tidak mau perang, tidak ada harta jarahan buat saudara. Anda harus ambil hakmu. Persoalannya adalah, di tanah yang luas, di tanah yang baik, yang limpah susu dan madu, ada 6 bangsa, ada raksasa di situ. Dengan cepat saya mau tunjukkan artinya, supaya Anda mengerti, lalu saya akan berikan akan instruksi apa yang harus dibuat untuk menyiapkan kita pada hari Kamis dan Jumat. Dan kalau Anda ikuti dengan iman, saya percaya maksud Tuhan akan tercapai. Kita jadi umat yang merdeka, bebas dari semua tekanan keuangan. Saudara sekalian, yang pertama adalah namanya bangsa Kanaan. Kata Kanaan artinya penjual atau pedagang. Coba Anda perhatikan. Kanaan aja sudah artinya pedagang. Tadi kita belajar pedagang hebat yang besar siapa itu? Lucifer kan? Maka ini yang Anda harus hadapi. Jangan kita berhenti berperang. Anda harus perang sampai engkau menang. Ambil jarahan rampasan perang itu. Yang kedua adalah bangsa Het. Het artinya hancur hati, ketakutan. Ini nyerangnya gini, ketakutan, khawatir. Bukannya berperang malah nangis, malah gemetar, takut, cemas, khawatir, mules setiap hari. Dan ini mesti Anda hancurkan. Begitu, wah Pak, kok saya khawatir. Jangan, aduh kok Tuhan aku khawatir. Tengkingi itu. Paksa dirimu tidak takut. Puter radio Rema, dengerin firman, dengerin lagu. Bangkitin imanmu. Kalau engkau sudah dikalahkan dengan ketakutan, separuh lebih kekuatanmu sudah habis. Hari ini orang kenal namanya Cywar, perang urat saraf. Itu untuk membuat ketakutan. Anda ngerti di Laut Cina Selatan, di Kepulauan Spratly sedang ada konflik. Beberapa negara rebutan daerah kaya minyak, termasuk Cina. Nah, tentu yang paling hebat adalah Cina kan. Filipina katanya mengeluarkan kapal terbesarnya. Tapi zaman tahun 40-an itu kapal. Ngurung. Ya, cuman itu toh sih dia punya soalnya. Cina ngenyek banget saudara. Kirim kapal sipil aja lah. Gede sih kapal sipil aja. Enggak usah kasih rudal, enggak usah apa. Sebab mereka mau berkata, kami akan patroli di daerah kami. Bayangin saudara. Sudah ribut semua, Vietnam ribut, semua ribut. Dan itu sebetulnya usaha untuk membuat orang ketakutan. Sekarang mereka lagi membangun kapal induk. Made in China, tapi kapal induk dibangun, saudara. Dan bagaimanapun itu negara kekayaannya besar sekali. Dia mulai, kalau sudah punya ototnya kuat kan biasa, coba dulu. Ayo, benturan biar aku. Yantek lah, semua negara cilik-cilik kok, saudara. Tapi banyak orang Kristen hari ini ketakutan. Yang ketiga, Amori. Amori itu artinya banyak. Kegaduhan. Ribut kok disini. Ngomong, kepahitan, cerewet, dan pemberontakan. Saudara, ini roh ya. Itu mengkonspirasi. Ngomong ini. Ngomongnya gak karu-karuan. Akhirnya membuat seluruh kekuatan kita habis. Ini melumpuhkan ini. Saudara hati-hati, ada roh feris, artinya mengambil alih. Juga artinya kota yang tidak berkubu. Hati-hati, ada roh-roh yang mau ambil alih hartamu. Lucifer itu dagang. Dia tidak akan dagang dengan sesama setan. Dia dagang dengan saudara. Orang dunia kok gampang diberkati ya Pak? Lawang dia dagangi mbek Lucifer di biarno. Supaya menindas saudara. Kalau kita tidak perang mau apa lagi? Oh saya pinter dagang Pak. Alah mengutek sekepol gini kok dipamer-pamer gitu saudara. Ada kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Yang kelima adalah bangsa Hewi. Ini dua artinya, penduduk desa, tapi juga ada kejahatannya. Ini adalah roh yang nipu, penampilannya lugu, tapi hatinya tidak selugu penampilannya. Yosua pernah kena, diakali orang Gibeon. Kalau Anda tidak peka dengan dunia roh, akan ketemu dengan orang-orang yang penampilannya kayak malaikat, hatinya setan banget, saudara. Dan berapa banyak orang Kristen ketipu. Kesombongannya, kesombongan orang Kristen yang menghancurkan. Yang terakhir, Yebus artinya menginjak-injak di bawah kaki. Terakhir itu kalau saudara Anda kalah, dicekik-cekik, saudara, dihabisin. Dan itu kita harus bangkit dan perangi, saudara. Tuhan sediakan perbendaraan dan dia buka unstoppable. Tapi ada kuasa kegelapan yang menahan, menghalangi, menghambat supaya berkat tidak turun.